ogeessonni fayyaa naannoo Oromiyaa rakkoolee bulchiisa gaarii hojmaata isaanii danquu fi haala jiruu fi kaffaltii isaanii hin madaallee rakkoo guddaa isaanitti ta'u dubbatu. Ogeessonni fayyaa naannoo Oromiyaa hooggansa naannichaa fi federaala waliin Finfinnee galma waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaatti mari'atanii jiru. Gaaffiin isaaniis dhaawataan akka deebi'u waadaan galameefii jira jedha Muktar Jamaal Kunoo.
Ogeeyyonni fayyaa naannoo Oromiyaa yeroo galma waajjira pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneetti marii hooggantoota naannoo fi federaalaa waliin taasisanitti gaafiilee bal'aadha kaasan. Rakkoo bulchiinsa gaarii seektara fayyaa keessa jiru, carraa barnootaa, bu'aalee hojii keessatti argachuu qabanii fi kanneen biroo gaafiilee ijoo ogeessota fayyaa turan. Ogeessota fayyaa kanneen kan mariisan itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi ministeera eegumsa fayyaa Dr. Amir Amini. Ogeessonni fayyaa waltajjicha irratti hirmaatanillee bu'aalee akka hojjetaatii fi gahee irratti argachuu qabaataniin dabalatatti haalli seektara fayyaa keessa jiru tajaajila gahaa hawaasaaf dhiheessuu akka hin dandeenyellee danqaa isaanitti taasisu rakkooleen bu'uuraa furamuudhaa qabanillee hedduu ta'uu isaaniidha kaasanii akka falli itti kennamullee gaafatan.
Carraa barnootaa kan adda ta'e waliin gahuudhaaf biiroo fayyaa keenyaa fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa keenya maal akka nuuf hojjechuu maal akka yaadan yeroo gabaabaa keessatti carraa barnootaa kana waliin gahuudhaaf. Yeroo addunyaan barnootaan dorgomtu keessa waan jirru kunis maaltu akka nu yaadan.
Bakkuma jiru kanatti maaliif manni jireenyaa laf ni kennamuudhaaf maaltu yaadamee jira?
Baajataan wal qabatee seektara fayyaatiif baajanni kan ramadamu baay'ee gadi bu'aadha. Kanaaf inni kun xiyyeeffannoo barbaada. Bileed baank seentarii wal qabatee yoo ilaalle bileed baank seentarii hedduun bakkeewwan garaagaraa saayitii garaagaraa irratti akka hawaasatti dhiyaatutti. Maqaadhaaf kan banamanii jiran garuu hundi isaanii meeshaalee hin guutan hanga ammaa totaalii tajaajila keessan galu.
Gaafiin ogeessonni fayyaa gaafatan kunniin gaafiilee bu'uuraati. Dhawaataan deebi'uu qabullee ta'uu isaati. Hooggantoonni caasaa sadarkaa federaalaatii fi naannoo waltajjii kana mariisaa turan kan isaan deebisan. Hojiin ogeessonni fayyaa sadarkaa biyyaatti hojjetaatiin jiran baay'ee guddaadhaa fi kan mootummaan beekumtii kennuuf kan jedhan itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Gaafileen yeroo ammaa kanatti ogeessonni fayyaa illee taatee seektaroota biraa irratti gaafataatiin jiran gaafii sirrii fi bu'uuraa ta'ullee garuu humnaa fi sadarkaan ittiin deebifamu itti yaadamuu qabaadhaan illee dubbatan. Biyya kanatti kan nu dhaalle bu'aa qofa osoo hin ta'in idaadhalleedha kan jedhan obbo Shimallis. Biyyattiin gaafilee deebi'uudhaa qabaatan waa hedduun jiraatullee garuu humni gaafilee kanneen deebisuudhaaf dandeessisu baay'een akka hin jirre ta'ullee humna jiruun dhawaataan mari'ataa rakkoolee wal duukaa furaa deemna jedhan waan ammatti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gaafilee gama ogeessota fayyaatii ka'uuf deebii kennuudhaaf irratti karoorfateetiin jedhellee obbo Shimallis deebii laatanii jiru.
Kanfila waa'ee duraatti ka'e amma mootummaa federaalaa kallattii jedhame kanaan akkaataa shuurri sin godhu xumuree fidutti seera baatee fidutti hospitaalota ijarsa keessatti akka tajaajilamtan murteessinee jirra. Mana jireenyaa waldaadhaan ijaaramaa mootummaan lafa keessaa bakka hojjetanitti qorqoorroos haa ta'u citaas haa ta'u waa'ee irra gootanii akka jiraatan hingoonaa sanaaf waldaadhaan seera waldaa guutaa lafa dhiyeessinaa mi'i isa cita kanaan atattamaa akka hundatti dhaabbatan.
Dhimma barnootaatii fi kanneen birootiin walqabatee wantoonni ogeessonni fayyaa sadarkaa isaaniitii fi beekumsa illee guddisanii tajaajila gahaa fi hawaasa biratti quubsaa ta'e kennuudhaaf isaan dandeessisu yeroo baay'ee danqaa guddaa ta'eetiin turuudhaallee dhakaasan. Keessattuu ogeessi tokko bakka irratti hojjeturraa barumsaaf yoo ergame hanga inni deebi'utti bajanni waan qabamuuf bajanni gama biraa bakka sanitti deebi'eetiin ramadamee namoota ittiin hojjisiisan waan hin argamneef hanqinni ogeessaallee seektara fayyaa irratti uumamaa turuudha dubbatame. Isa kanaafis kanatu fala jenneetiin qabanne jedhan obbo Shimallis Abdiisaa.
Barnoota irratti kanaan dura namoonni yeroo yuunivarsiitii deemtan bajeta keenya fudhatanii deemtu. Bajeta naannoo fudhatanii deemtu barnoota yookaan bajeta aadaa isaanii fudhatanii deemtu. Amma isa mootummaan federaalaa kabajamoo ministeeraa kallattii kennanii. Mootummaa federaalaa nama barnootaaf deemu akka kabar godhu hin gaafa. Immoo ishii naannoo aanaadhaaf ramadamu sana aanaa saniif yookaan hospitaala saniif nama biraa ittiin akka qaqqabu. Akka hojiin hin miidhamne jecha. Kami berusaha saya kira bisa kita kenal. Jadi mudah dengannya.
Haji sektor fayyar itu hujat mukana. Walitti indomina naannoo fi federaalaan fala kennuudhaaf kan socho'amu ta'uu kan dubbatan ministerri eegumsa fayyaa Dr. Amir Aminillee hojumaatonni sirreeffamaniitiin gara fuulduraatitti qajeelfaman hedduutu jira. Isa kanaaf oofsaan waliin hojjechuun barbaachisaadhaan dhaamanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muqtaar Jamaal Adaamaarraa.